Mashtamir. Mashtamir.
Mashtamir.
Mashtamir.
Mashtamir.
Mashtarje.
Mashtamir.
Mashtarje sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 59. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Danas pričamo o vojničkom životu. Da li je vojnički život potreba ili prošlost? To su odricanja, hrabrost i način života koji malo ko zaista razumije. Budite sa nama i saznajte koliko vojni rok gradi disciplinu, karakter i odgovornost. I da li nam je on uopšte potreban? Danas u emisiju ulazimo mirno, a sa nama su Ognjen koji je odslužio vojni rok u Srbiji i Srđan Radanović koji pohađa master studije na Fakultetu političkih nauka. Ostanite sa nama, a sada slušamo kako sutra izgleda ide tur.
Kad je pređena granica iza ponoći u gradu bez svjetla mi smo sijali ko sunce bez bolnih šansi bez jakih razloga nije se činilo da postaće bitno da ćeš me vezati srce
maštarije. U 11 časova i 8 minuta se vraćamo u emisiju Maštarije maštamije. Danas pričamo o vojničkom životu, a sa nama su tu Ognjen i Srđan. Dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli.
Drago mi je da ste danas sa nama i što pričamo o ovoj interesantnoj i uvijek aktuelnoj temi. A za početak, koje su vaše maštarije?
Pa evo, kao neko ko studira društvene nauke, ja vjerujem da bilo ko ko se dotakao antičke Grčke i njihove tradicije ima maštu, ili kako bi oni rekli, jednu vrstu fantazije da svako u društvu, dakle svaki pojedinac u društvu zapravo ostvaruje punu svoju svrhu, jer kako oni kažu, to je put za ostvarivanje takozvanog blaženstva ili sreće ili eudaimonije, kako to u Nikomahovoj etici kaže Aristotel. I ono što je jako bitno u svem tome jeste da je to, dakle, ostvarivanje punog svog potencijala, ne lične moje sreće, nego sreće zajednice i ostvarivanje tog pojedinca u okviru te zajednice. Svakako, naravno, to je maštarija svih nas koji smo nekad čitali Aristotela i Platona i učili iz njih i nadam se šireg društva u cjelini.
Jako zanimljiv odgovor. Do sada obično ljudi kažu neke tipične stvari koje su već i kliše: sreća mojoj porodici, sreća meni, puno djece jednoga dana, a ovaj
lična
odgovor,
sreća.
Da, lična da. Sreća je jako interesantan i hvala ti što si podijelio svoje maštarije sa nama.
Svaka čast mom sagovorniku, a moje maštarije su mnogo jednostavnije i mnogo će biti manje kompleksne.
Sad ti reći, sreća moje porodici.
Htio sam Karin, sva sreća, ali eto reću...
Da, izvini, slobodno.
Reću, pored sreće, maštarije isto da ljudi jednostavno budu zadovoljni, prvenstveno počeš od sebe. Da budem zadovoljan sa onim što imam. Jer nije bogat onaj koji ima puno, nego kome treba malo, naravno. I tako mislim za sve, i za čitavo društvo, i za državu, i za čitav svijet. I mislim da bi bilo mnogo ljepše mjesto kad bi jednostavno bili zadovoljni sa onim što već imamo.
Da, i zahvalni.
I zahvalni.
Mislim da se zahvalnost uči, jer nažalost imamo toliko primjera koliko u brzini života zaboravimo da budemo zahvalni na neke sitnice i na sve ono što imamo, jer uvijek gledamo ono što nemamo, ne šta zapravo je dio nas i šta imamo, a imamo puno toga. A šta za vas predstavlja vojnički život?
Pa kao neko ko nije služio vojni rok, mogu da o tome pričam više iz nekog čitalačkog iskustva, iz neke teorije ili određene vrste predanja, kako roditelja, tako evo nadam se i Ognjena sad koji će nam to bolje opričati. Ali ja bih rekao da je vojnički život jedno posebno stanje u kojem dolazi do brisanja nekih različitosti koje zapravo vučemo sa sobom iz društva. Te različitosti su možda u određenoj mjeri socijalne, dakle klasne prirode, te različitosti su različitosti u mišljenjima, u stavovima, u ideološkim zapažanjima svijeta itd. I upravo u tom vojničkom životu, u toj kasarni, vjerujem da se pojedinac podređuje kolektivu u potpunosti, on time se ne desubjektivizuje, dakle ne gubi ličnost, nego se podređuje zajednici koja treba da služi pogotovo u krizama i vanrednim stanjima, što je od izuzetne važnosti. Dakle, to nije samo pitanje rata, to je pitanje vremenskih nepogoda, to je pitanje bilo kakvog, ali kao što kaže, vanrednog stanja. S druge strane, vojnički život, ja bih rekao da je to jedna vrsta škole, jer kako bi rekli, u JNA gotovo su jasno to i definisali, da je to škola za stvaranje novog čovjeka, i oni su to kroz to naravno provlačili indoktrinaciju u ideološkom smislu. Ja vjerujem da to danas nije slučaj, ali u svakom slučaju jeste i obrazovna institucija i dio i obrazovnog, ne samo represivnog aparata, kako si misle.
Kolego je baš dobro pisao i potpuno se složio sa njim, ali zato smo uglav vojnički život bi najbolje opisao: red, rad, disciplina. Red, prvenstveno što se uči, to je jedno starešinstvo i to čitava hijerarhija komandovanja i slušanja komandi i izvršavanja svih naređenja potpuno tačno na vrijeme bez pogovora. I ta hijerarhija u suštini predstavlja model za najbolju organizaciju bilo koje neke strukture, i koja se koristi i u civilstvu, naravno, i koja se koristi na primjer i na poslu, i koja se koristi i u policiji. I tu možemo hijerarhiju da vidimo svuda, u svim društvenim odnosima, ne samo u vojsci, i samo naravno iz vojske to većinom poteklo. rad vojnik jednostavno nikada ne odmara, bukvalno nikada. I kad je vojnički odmor, i tad se nešto radi, tad se nešto opet i uči i čita i piše, ili se sređuju stvari, ili se, ne znam, dopisuje s nekim, ili se priča s nekim, ili se pije kafa. Tako da, taj vojnički život je bukvalno rad 24/7. I onih 7 sati što smo spavali, kao da smo radili, tako smo se osjećali. To je bukvalno bilo natjerano. I naravno ta disciplina koja... Mislim da disciplina je u suštini ono što je i čini vojnika drugačijim od svih ostalih, jer vojnik je spreman u pol dana, u pol noći da uradi ono što traži od njega i to predstavlja disciplinu, a u civilstvu se baš i ne vidi da je uvijek slučaj. Vrlo često ćemo naći u civilstvu da postoji neki izgovora, ne mogu, neću, ne dajem se, ne želim, sutra ću ovako, ću onako, ću dok u vojci, sad i odmah se uradi sve.
A da li sada odmaraš?
Pa malo slavio kako sam pisao fakultet, malo sam slavio odmaram, ali odmarao sam taj jedan period dok nisam još upisao fakultet, a sad opet ne odmaram.
A šta te motivisalo da izabereš vojnički poziv?
Pa prvenstveno ta tradicija u mojoj porodici, koliko znam generacija, sva muška familija u mojoj porodici je išla u vojsku, tako da htio sam da nastavim tu tradiciju nastavno vojske, nisam htio da ja budem onaj koji će da prekine to. To je jedan veliki faktor, a drugo je što sam od malih nogu uvijek gledajući na TV i gledajući svoje familije koji su bili u vojsci i vojnici, uvijek sam nekako to idealizovao, gledao sam to je wow, nešto veliko, vojska, oružje, to mi je uvijek nekako bilo privlačno, interesantno, tako da sam svoj da neki dječački san ostvario kad sam odšao u vojsku.
Znači maštarije se ostvaruju?
Pa, ostvaruju se.
Drago mi je zbog toga. Srđane, ti si učesnik predavanja o obaveznom vojnom roku na Fakultetu političkih nauka. Odakle interesovanje za ovu temu?
Pa s obzirom jeli, da živimo u jednom turbulentnom vremenu, dakle promjena na međunarodnoj sceni i međunarodnog poretka, uopšte sistema odnosa, imamo dakle bezbjednosne probleme gotovo na svakom koraku po cijelom kontinentu, po cijelom svijetu u cjelini, ali imamo dakle rat na istoku Europe, rat na Bliskom istoku, sukobe različitog intenziteta i različite vrste širom svijeta u različitim državama, i onda je prosto prirodno da Fakultet političkih nauka i studenti u ovom slučaju druge godine Fakulteta političkih nauka organizuju takav skup na kojem smo naravno razgovarali o istorijskom razvoju vojnog roka, vojne službe uopšte, sa jedne strane, sa druge strane o geopolitici, geopolitičkim problemima, i sa moje strane, dakle moje izlaganje se bavilo jeli ideologijom, kulturnom hegemonijom, i ono što jako bitno jeste da niko od nas nije u toj prostoriji gotovo koji je bio služio vojni rok, i mogli smo samo da teoretišemo o tome i da i da zapravo izlažemo neka svoja stajališta sa naučne strane koliko je to moguće, bez neke prakse, i zaista mislim da je to izuzetno važno da djelimično promijeni naš odnos i stav prema vojnom roku. Da li će to promijeniti stav prema vojsci ili tako, ne vjerujem, ali da se sve više priča o tome, to je prosta činjenica i treba da bude iz razloga što imamo države koji su susjedi i koji uvode vojni rok, i u tom smislu, dakle, tamo je to top tema u medijima, na društvenim mrežama, među mladima, na fakultetima i tako dalje, tako da je to potpuno prirodno i na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Ja sam prisustvovala predavanju i baš to predavanje me inspirisalo da napravim ovu temu danas, tako da hvala ti mnogo na izlaganju i nadam se da ćeš da podijeliš nešto sa tog predavanja danas sa nama. A Ognjena, kako je izgledao tvoj prvi dan u uniformi?
Moj prvi dan u uniformi je bio veoma čudan i sjećam se da je, kad smo dobili tu zadužnost u vojničku uniformu, te čizme, da ništa u suštini nije bilo kako treba. Dobio sam jaknu koja je za čovjeka od 2 metra, ja sam mnogo manji od toga. Čizme su bile 2 broje veće, pantalone su bile neke stare, prije 30 godina, ne znam ni ja, opasač je bio stariji vjerojatno od mog oca. I kad smo tako nekako ko spadala i gledali ko Offinger, kad smo se došli, poredali smo se jednu liniju, išli smo kod doktora i samo smo na red dobijali vakcine i samo smo nas udarali, ajde čao, ajde čao, ajde čao. Tako da smo tu primili tu vakcinu i ta vakcina se sve ošamutila, toliko smo odmah legli spavati i ne znamo gdje se nalazimo, šta radimo od sebe, zašto to radimo. I tek na drugi dan kad smo ustali, kad smo se malo trijezno ti vakcina, i mislim ne znamo dan danas šta je ta vakcina, to nije samo protiv tetanusa. Kad smo se trijezli malo onda, sad stvarno je gotovo, sad više nije sam kuć, sad više nema, da radim šta hoću. Ovo je sad moj život. Tako da tu je bilo malo psihološko pucanje kod paru maka, kad se odmah vidjelo. Ja sam primjer kao što sada isto što radim, smijem se, tako sam se ja smio na
srcu. Od muke.
Od muke, ja sam na taj sad pritisak smio se. Jedan momak je stao u ćošak, počeo da plače. Jedan momak je žalio svoj košte moj da ga šišaju na ćelavo, mislim skoro na ćelavo, jer imao dugačak oko kova repić, imao fin zavijezan. Pa je on žalio kuku za svojom kosom. Jedan je zvao roditelje, govorio mama, hoću kući, tako da... Prvi dan je veoma čudan bio i ošamućen, tako ga najbolje pisao.
Pa svaki početak je nezgodan, ali bitno je da te prve stepenice savladamo, pa sve kasnije budu lakše. A koliko je vojnički život oblikovao tvoju ličnost?
Pa ja bih rekao da je barem 70% moje ličnosti karaktera danas ovako baš prava zbog toj vojske i ta ozbiljnost, ta stav i... Dijelo mi je oblačen isto, još uvijek nekako to preslikava moju vojničku uniformu. Generalno mislim da je to veoma dosta utjecalo na mene. Možda čak više na mene nego ostale ljude u mojoj klasi. Iz razloga što sam ja baš uvijek i dao za tu vojsku, vodio sam i to sam želio i da sam zbog toga poprimio dosta toga za baš malo vremena.
Znači u gradu te možemo sresti u maskirnim farmerkama i jakne.
U farmerkama ne, ali u jakni sigurno da, moja legendarna Vijetnamka koju nosim već 7-8 godina, ne znam nija koliko. I da, srećite me sigurno u gradu u uniformi, to je definitivno.
Svaka čast, to je prava predanost. A da li vojska može biti važna škola života za mlade?
Pa kao što rekao, dakle, vojska nije samo taj represivni aparat o kojem stalno pričamo, koji je naravno sastavni dio postojanja države, nego i obrazovni sistem. I ono što je, eto, pomenuo sam INA, kako je to jasno definisala, mislim da je izuzetno važno i naročito u kontekstu teme o kojoj sam ja govorio na tom skupu na Fakultetu političkih nauka, jako je bitno razviti svijest o državi, o značaju, jer upravo u toj zajednici ostvarujemo tu sreću o kojoj sam na početku govorio, dakle u tom antičkom smislu, jer samo dok smo u zajednici, dok radimo za zajednici, za zajednicu i dok joj služimo kada su naravno u pitanju krize i najteži trenuci, tada možemo reći da ostvarujemo tu punu sreću i svoj puni kapacitet. E, ja mislim da je vojska izuzetno važna za razvijanje tog osjećaja. Naravno i škola, na primjer, evo, primjer Grčke, u Grčkoj, dakle, u vrtiću već razvijaju nacionalnu svijest i nacionalni osjećaj kroz pjesmarice i tako dalje, dok kod nas ne bismo rekli da je to baš tako. Da je, naravno, kod nas je i osnovna škola u određenoj mjeri i srednja škola, zavisno od struke i smjera, prožeta nacionalnim temama kroz srpski jezik i tako dalje, ali da bi to trebalo da bude dosta temeljnije i bolje, svakako da. Naravno i vojska ima tu ulogu, po meni, i školovanja i obrazovanja, kako i sama riječ kaže, dakle čovjeka, stasavanja njega u punom svom kapacitetu da vrši ulogu u društvu u kojoj jeste, u kojoj se možda i rodio, možda je to bila zapravo tvoja sudbina i tvoj, dakle, životni poziv u određenoj mjeri, tako da smatram da može da obrazuje čovjeka, sad zavisno od dužine služenja tog vojnog roka. 2 mjeseca sumnjam da mogu nešto suštinski da promijene u tom smislu, dakle, ali u toj disciplini o kojoj je Jognjen pričao, svakako da, vjerujem da bar u određenoj mjeri da.
Opet se moram složiti s mojim kolegom teoretičarem, apsolutno je sve što je rekao pravo je. I kao škola i za neke osnovne neke vještine koje čovjek da nauči, na primjer, ja sam naučio da šijem dugme, najbanalniji primjer, ali Stvar koju ja to nikad ne bih htio da učim ovako da kući da radim ili da sam na poslu, ne bih to nikad naučio da nisam morao jednostavno da svoj uniform popravim, da to liči na nešto, i to sam naučio. I karakterno čovjeka formira ga i fizički i stvorim neke dobre navike, i kada legne spava na vrijeme i da ustane i da bude odmoran i zdravo da se hrani i da trenira i da uči i da se odmori i da se druži sa ostalim u kolektivu, da ne budete samo izolaciju koja je danas sve više i više. Pa da se malo izodviknemo od društvenih mreža, ali nama nisu bile zabranjene, ali je bilo jednostavno određen period kad se smije koristiti telefon, kad se smije zvati roditelj, kad ne smije, to je to. Što danas znamo, vidimo, imamo epidemiju da su ljudi jednostavno zalijepljeni na svoje ekrane i ne mogu bez toga. A sigurno to ne bi pokušao u kući da sam sebe odvikavam iz bilo kog razloga, ali vojska nas ne primorala. I baš zbog tog primoranja nekih određenih navika, ona jeste ta škola. Jer te nauči, natjerate da naučiš sam sebe jednostavno da kontrolišeš u nekim stvarima i dobre navike usadi čovjeka. Ja sada imam ideal, znam kako jedan dobar dan izgleda i potom uvijek mogu da poredim da li danas bio dobar dan ili nije. Jer ako je ličio na to, znači da je bio dobar dan, vjerovatno. A ako ne liči, znači da sam već počeo da idem u neku drugu stranu, da to treba se hitno mijenjati.
Drago mi je da ste učili neke prave vrijednosti, jer to stvarno je nekako neizmjerno dragocjeno u svim sferama života. Nije to samo da zašiješ dugme, već što eto znaš kada je tvoj dan ispunjen i kako na dobar način da ga ispuniš. A rekli smo da je 2 mjeseca možda kratko za kratak vremenski period za služenje vojnog roka, koji je po vama idealan vremenski period?
Pa je li ponovo govorim iz nekog hipotetičkog ugla, ja bih rekao da je idealan period s obzirom je li na društvenu atmosferu, na razvoj tehnologija, na tu takozvanu brzinu života i tako dalje. Možda u određenoj mjeri 6 mjeseci bi bilo idealno za to da budete isključeni iz ključnih društvenih tokova u kojima ste bili prije, da steknete tu neku vrstu rutine, discipline, poštovanja autoriteta, jasne hijerarhije u okviru vojske, ali u svakom slučaju. I prosto po meni bi trebalo dosta više posvetiti u okviru tih 6 mjeseci tom obrazovanju čovjeka u tom smislu kao nekog, jeli, kao dijela zajednice, kao nekoga koji je nacionalno osviješten i tako dalje. Ja vjerujem, naravno, to škola i obavlja, kao što rekoh, ali vojska se više bazira, čini mi se, na tu disciplinu, rutinu, na rad, na izdržljivost i tako dalje. I ono što je jako važno jeste da upravo nakon pomeni tih 6 mjeseci mi možemo da izađemo kao nova ličnost u odnosu prema zajednici, dakle, što je pomeni ključno. Danas jeli mladi prosto smatraju da bi im ti 6 mjeseci bilo previše, jer na primjer baš u tih 6 mjeseci bi mogli da formiraju neki biznis ili preduzetništvo, ili da putuju po Evropi, da idu na razmjene studenata i tako dalje, jer imam osjećaj da pogotovo po različitim istraživanjima javnih mnijenja ili po izvještavanjima u medijima vidimo da mladi nemaju tu želju da stanu, pogotovo u državama u kojima se i uvodi vojni rok. To ne govorim konkretno za nas, jer kod nas je malo drugačija situacija, jel, s obzirom na politički sistem. Vidimo da mladi nemaju toliku želju da stanu uz državu kada je tu u pitanju kriza i tako dalje, jer je to klasična karakteristika generacije Z, o kojoj možemo, dakle, malo šire da pričamo kasnije. Dakle, ono što je tu bitno jeste da pokušamo da neke negativne karakteristike iz društva izmijenimo u okviru vojske. I zapravo ništa više od toga. Što je zapravo ključno, jel, ponovo za opstanak zajednice.
Da, slažem se skroz sa tobom i ja bih nekih 6 mjeseci, možda da se mene naravno pita, stavila, jer mislim da je za naviku oko 90 dana da se neka navika uvrsti u našu svakodnevicu, tako da 2 mjeseca je stvarno malo.
Ja se slažem s kolegom i za 6 mjeseci da se može formirati kao osoba i kao vojnik, kao ličnost, možda čak i za manje vremena u nekim vanrednim okolnostima, kao što su bile u većini borbenih dejstava, obuka traje 1-2 mjeseca, čisto se nauči osnovne neke stvari.
Da.
Naravno po potrebama u tim nekim vanrednim stanjima. Međutim, kolega je zaboravio jedan ključni faktor, a to je kada se nakon 6 mjeseci formira ličnost i vojnik i nauči neke osnovne vojničke vještine i sposobnosti i svašta nešto. Zaboravlja se da, pored toga što smo se mi oformili, mi trebamo da naučimo da formiramo i druge. I tu dolazi zašto ja, na primjer, sam pobornik toga da trebamo imati 12 mjeseci vojni rok. Jer za prvih 6 mjeseci se vojnik zgradi, napravi se kao, nauči se sve, i ostvari se ličnost. A drugi 6 mjeseci on prestaje da bude taj gušter, što se tada zvao u vojci, postaje džomba već sada. I on sada dobija novu mladu vojsku koja ništa ne zna, koja je došla iz civilstva, koji će oni sada, koji su on to već prošli bukvalno prije par mjeseci, oni sada njih da grade. I tu je taj drugi dio koji je možda čak i ključniji nego je prvi dio, jer sada smo već u to već stečeno znanje počnemo da dijelimo ka drugima. I to je, mislim, mnogo, mnogo ključniji faktor, jer bez tog prilaska generacije, mi smo se oformili ličnost, izašli smo iz vojske i to je to, gotovo je. A ovako smo dobili priliku da naučimo i druge o tome i da poslije da možemo da graditi neku karijeru, isto možda i u obrazovnom sektoru ili u nekoj obuci ili drugim stvarima. I to je možda i najbolji test da li smo nešto u stvari usvojili. Jer sve to lijepo da sada na pamet znam teoriju, možda vjerojatno par tih knjiga iz vojske. Ali ako ja to vama ne mogu da objasnim, koji niste vi u vojsci, ja to onda isto ne razumijem. Ja ako vam ne mogu da objasnim šta je uniforma, šta je ta zelena boja, šta je ta maskirna, šta je puška, šta je vojnički taj pasulj. Znači da ne znam ni ja onda šta je to u suštini. Jer šta su u suštini memorije i šta je u suštini to pamćenje ako ne mogu drugima da podijelim to. To onda postoji u mojoj glavi, nezavisno svega drugoga, a u vašim svjetima to ne postoji. To je nešto neopipljivo onda. Zato sam za 12 mjeseci da se uvede vojni rok. Čak 2 godine u mornarici, kao što nekad bilo i jedna, kao što kolega vidim da istraživo. 12 mjeseci za kopten u vojsku i 24 mjeseca za mornaricu, definitivno. Ali pošto nemam mornaricu, ne moram se baviti tim pitanjem.
Hvala ti puno što dijeliš svoje iskustva sa nama, jer baš o tome što si pričao, bitno je kako prenosimo drugima. I baš ti hvala što si danas odlučio da sa nama podijeliš svoje iskustva. A Srđane, koliko se percepcija vojske među mladima promijenila u odnosu na ranije?
Pa s obzirom na to da nemamo relevantne istraživanja o tome, to bi bilo lijepo da se sprovede istraživanje javnog mnijenja, možemo da zapazimo samo ovaj intenzitet toga koliko se priča o vojsci uopšte, o vojnom roku i učešću mladih u svemu tome, preko medija i preko društvenih mreža. Dakle, imamo prosto evo od početka rata u Ukrajini je došlo jeli, do tih tektonskih svjetskih promjena, možemo reći, i došlo je prosto do toga da evropske zemlje koje su nekada živjele u tom kraju istorije, kako bi oni rekli, sada se vraćaju realizmu i uvode dakle ponovo i obavezne vojne rokove i naoružavaju se i opremaju i tako dalje. Prosto sa jedne strane je to jako bitno, sa druge strane vidimo dakle da i u okruženju se to dešava i onda prosto je negdje nametnuto diskursom da o tome raspravljamo i o tome analiziramo, ali ono što je važno jeste da nemamo sad, ja vjerujem da moja generacija koja jeli mahom nije služila vojni rok, nije nužno promijenila odnos prema vojsci, ali na primjer kao neko ko studira političke nauke i bavi se između ostalog i izučavali smo na nizu predmeta, dakle pitanje rata i strategije i tako dalje, znamo koliko je vojska značajna, znamo koliko je značajan taj represivni aparat, jer kako bi rekao i Max Weber, država je taj koji je monopolista nad sredstvima dakle represivnog aparata. I ono što je jako važno u tom smislu reći jeste da mladi na mom fakultetu svakako da imaju svijest o značaju vojske i vojnog roka, ali koliko u širem smislu to ponovo ne možemo da znamo. Možemo ponovo da osluškujemo bilo društvenih mreža pa da kažemo da su mladi mahom protiv toga ili da smatraju da im je možda i predugo tih 2 mjeseca ili smatraju da u određenoj mjeri nemaju prosto povjerenje u institucije, što je danas trend u cijelom svijetu, ne samo kod nas. Dakle, nemaju povjerenje u instituciju, u vojsku kao instituciju, a onda sa druge strane nemaju ni želju da budu dio nje. I to je naravno problem i obrazovnog sistema, ali i ovaj, pojedinaca. Tako da, o percepciji ja mislim da ćemo tek moći da raspravljamo i bilo bi jako dobro da se sprovedu ta istraživanja koja bi bila zaista korisna i za institucije mahom u odnosu prema i generaciji za toj, ali i prema mladima u cjelini.
Da, slažem se sa tobom. A šta predstavlja ideološki koncept kulturne hegemonije?
Da, o tome sam baš govorio na tom skupu i analizirao sam tu takozvanu kulturnu, nacionalnu kulturnu hegemoniju Srbije i Hrvatske. Dakle, kulturna hegemonija kao jedan teorijski koncept je razvijen od strane jednog italijanskog teoretičara Antonija Gramscija, koji je baš tu teoriju razvijao u takozvanim zatvorskim bilješkama dok je bio u Mussolinijevom zatvoru i on je zapravo analizirao kako se razvija i utemeljuje kapitalistički sistem. Dakle, on je govorio da ta buržoaska klasa koja je vladajuća proizvodi pristanak, dakle tako što stvara različite vrste koalicija sa nižim klasama, ali prevashodno tako što kontroliše takozvano civilno društvo. E, od njega i potiče taj naziv civilno društvo koje mi danas često znamo da koristimo u svakodnevnoj upotrebi i komunikaciji. Civilno društvo prema njemu nisu samo nevladine organizacije kako mi danas tvrdimo. To je dakle škola i obrazovni sistem, mediji, religija i tako dalje. To bi njegov učenik Louis Althusser rekao, to su dakle ti takozvani državni ideološki aparati koji su zapravo ključni za upravljanje društvom i državom. I kulturna hegemonija se ostvaruje upravo u okviru tog civilnog društva. To su određene ideje koje se postavljaju kao common sense, kako bi to on rekao, dakle kao pitanje zdravog razuma. I ono što je tu jako važno reći jeste da je to ideja koja se postavlja kao nešto što nema alternativu, dakle bezalternativna ideja, dakle iznad koje se ne postavlja znak pitanja, oko koje možemo da raspravljamo, ali je ne dovodimo suštinski u pitanje. I onda sam ja taj koncept kulturne hegemonije preveo na koncept nacionalne kulturne hegemonije. Kako da postavimo tri ključne teme kao pitanje zdravog razuma? Te tri ključne teme ili ta tri ključna pojma su pitanje, dakle, nacionalnih vrijednosti, nacionalnog interesa i nacionalnog identiteta. I onda sam analizirao tu kulturnu hegemoniju u Srbiji i Hrvatskoj i zapravo došao do zaključka kroz analizu medija, kroz analizu pop kulture, kroz analizu društvenih mreža, da je naravno kulturna hegemonija ostvarena u Hrvatskoj gotovo u potpunosti. U Srbiji vlada u oblasti tog civilnog društva u gramšijevskom smislu, takozvani kulturni rat o čemu se često piše, razmatra i tako dalje i teoretiše. Dakle, postoji više kompetitivnih ideja koje se sukobljavaju, nijedna ne prevaže, ali ukoliko neka prevaže, to je ta prozapadna i liberalna, ja bih rekao, u određenom kontekstu, što je u određenoj mjeri kontra određenim našim kategorijama u okviru nacionalnog interesa naročito. Tako da je kulturna hegemonija izuzetno važna. U njoj su također važni intelektualci koji su opet, kad govorimo o Srbiji, prilično... Dakle, postoje sukobi i na desnici i na ljevici, kako bi rekli, ne postoji konsenzus oko ključnih pitanja. Tako da, kulturna hegemonija je jako dobra za analizu, jer ono šta sam ja zapravo time htio da postignem jeste da analiziram koliko država može da utiče na mlade da dobrovoljno prihvate vojni rok i pozivi da stanu uz državu kada je u pitanju kriza. To je zapravo suština.
Hvala ti na ovoj analizi. Tako si dobro objasnio da mislim da i nama koji nismo možda u tematici svakodnevno i koji nismo u političkim sistemima kao i u vojničkom životu, da si nam jako dobro naslikao u glavama to. Tako nadam da hvala se. Ti. I pogotovo što je ovo radio i vizualizacija je jako bitna, tako da nadam se da je slušalacima bilo zanimljivo kao i meni. A sada ćemo malo da predahnemo uz Where is my husband? I only think we're taking time with other women, and it ain't me, but I've been reviewing them in the cages. So ladies, tell
Your husband is coming.
Polako se vraćamo u maštarije. Mene sada zanima, kada smo sve ovo ispričali, da li nam je potreban obavezan vojni rok?
Ja na to ne mogu da dam definitivan odgovor, jer nisam, naravno, niti neko to pita, niti sam neko nešto previše stručano za tu temu. Ja sam na svom ličnom primjeru, mislim da je obavezan vojni rok dobra stvar, po svom ličnom primjeru. I zato sam i prijavio se i otišao na dobrovoljno služenje vojnog roka, što je u suštini u mojoj glavi kao da je obavezno bilo. Tako sam čitao svoj život, to posmatrao. A sad, da li ja to smijem da namećem nekome drugome ili ne smijem, to je već mnogo veće pitanje od mene i ne želim na to da odgovaram. Jer vojni rok uvijek postoji, nije nigdje otišao, kogod želi može da se prijavi, dobro neka odsluži i treba, ja volio kad bi svi odšetamo dobrovoljno. Ali isto tako neću nikoga da forsiram, jer sada trenutno nemam nikakvih vanrednih situacija ni elementarnih nepogoda i hvala Bogu nema nikakvih ratnih sukoba. Da je nama zato to potrebno, da imamo obavezan vojni rok. A ako zatreba, lako će nadležni dovedu.
Ja bih rekao da to nije pitanje ličnih preferencija, ni preferencija čak ni rukovodstava država, da je to prosto pitanje strukture međunarodnog poretka, odnosa, bezbjednosti i tako dalje. Jer ukoliko imate državu koja vam je susjed i naoružava se i uvodi i obavezan vojni rok i tako dalje, onda je prosto logično, s obzirom na racionalnost države i njeno djelovanje uopšte kao subjekta međunarodnih odnosa, jako je važno da onda i ona uzvrati istom mjerom. To je dakle taj koncept bezbjednosne dileme i tako dalje. Tako da smatram da to ne treba da bude referendumsko pitanje ni u kom slučaju. Dakle, to je prosto pitanje nužde, reakcije, prirodne reakcije države na određene promjene u okruženju, u svijetu uopšte.
A kako bi generacija Z reagovala na obavezan vojni rok? Šta mislite?
Pa s obzirom da smo svi ovdje, mi generacija Z, imamo svoje formirane mišljenja, mislim da bi individualno bilo, mislim da bi bilo dosta podijeljeni kao generacija čitava, da bi jedan dio kao ja isto tako bio da se ide u vojsku i govorio bi neke stare vrijednosti konzervativne i govorio bi naši očevi, djedovi i prađedovi su to radili, pa trebamo i mi. Dok bi druga strana jednostavno ne bila zainteresovana za to. Vjerojatno imaju mnogo pametnijih poslova, završavati škole i raditi i praviti biznise, što kaže kolega, postati preduzetnici. I mislim da bi jednostavno govorili kako to je nepotrebno i da je u suštini bacanje vremena, kao što obično bude podijeljeno mišljenje. Među starim generacijama se to vidi. Jedna generacija kune se taj vojni rok kao da je ne znam ništa, kao da je svijet u pismu, kao da je početak i kraj, alfa i omega. Dok drugi govori kao odšlam godin dana života, ništa nisam dobio od toga, bolje da sam bio, ne znam, fakultet pisao, ili bolje sam radio, zaradio neke pare, ili bolje sam gradio porodicu, ili bilo šta drugo u životu.
Da, svako ima neki svoj put i svoj ritam, tako da možda ne bi trebalo nekome nametati, naravno ako nije u slučaju nužde, kao što smo rekli.
Da li, na primjer, kad govorimo o karakteristikama generacije Z, negdje možemo da provučemo neke niti koje nas sve vežu? To je dakle ta neka vrsta socijalnog liberalizma, individualizma, protivljenja autoritetu, protivljenja možda određenim institucijama i tako dalje. I to naravno nije samo pitanje generacije Z kod nas, to je zapravo cijela problematika. Naravno da ne možemo da poredimo generaciju Z u Kaliforniji i Afganistanu, ali kad govorimo već da postoje neke niti koje nas sve vežu, time dolazimo do zaključka da je kulturna hegemonija Zapada uspjela. Dakle, ukoliko vi slušate, dakle, uspjela je kulturna hegemonija Hollywooda, muzike američke, Coca-Cola i McDonald'sa, ovaj, gdje je i obrazovala cijele generacije ljudi, između ostalog i nas, koji nosimo često džins i tako dalje. Ovaj, i onda možemo da dođemo do određenih zaključaka kako bismo reagovali na bilo kakav autoritet. Ovaj, smatram da evo javno mnijenje u određenoj mjeri može to da pokaže da ipak se ne prihvata dobrovoljno. Kad bi bilo u obavezi, prosto bismo morali, ali to nije pitanje kulturne hegemonije, nego kulturne dominacije i sile. Tako da...
Odlično objašnjeno. Ognjene, a šta ti je bilo najteže dok si služio vojni rok?
Meni lično kao meni najteže u vojsci je bilo kad sam se morao rastati od mog najboljeg drugara, iskreno. Sve ostalo mi
a
lako.
A upoznali ste se tu?
Upoznali smo se tada da, na osnovnoj obuci pješadijskoj i tu smo neke najljepše i najgore trenutke proveli i baš smo se dobro nekako konektovali, ali jednostavno vojska nas je razdvojila, on je išao dalje za mislim snajperistu, ja sam išao za radio operatera, tako da morali smo da se jednostavno rastanemo u dva različita grada, ali da ti dan danas smo dobri drugari ostali, često se posjećujemo, ja idem kod njega u Novi Sad, idem dolazi kod mene ovdje u Banja Luku često, tako da...
Divan odgovor, očekivala sam neki drugačiji, da ćeš reći nisam spavao 10 dana jer sam radio to, to i to, ali ovo je baš lijepa priča. A koliko vojnički život utiče na psihičku snagu i stabilnost čovjeka?
Pa mislim da dobro utiče na 99% vojnika da je dobro utjecao, da je oformulo, da je jednostavno očvrsnili smo i karakterno i mentalno i na sve moguće načine da smo jednostavno postali izdržljiviji. Da svašta nešto što možda običnom čovjeku teško palo i koji možda bio emocionalan ili ne mogu da uradi, da nama to jednostavno došlo kao neka svakodnevnica. Ali opet tu postoji 1% ili 0,1% koji je jednostavno pod svim tim pritiskom koji je nas formirao, da je jednostavno njih uništio, da je njih polomio. I da je baš zbog toga bilo se slučajeva, hvala Bogu, moje generacije toga nije bilo, ali prije je dosta bilo slučajeva da u svakoj kasarni je neki incident izbio. Jer mentalno nestabilne osobe puknu, a tu je velika količina naoružanja i municije, na neki način dođu jednostavno i naprave različite incidente. Hvala Bogu, moje generacije toga nije bilo, ali to uvijek pokazuje da nismo svi isti, da jednostavno ono što mene stvorilo možda boljim čovjekom, nekoga je to uništilo i unazadilo u njegovom životu. Naravno, manje je to procenta ta druga populacija, ali jedan loš incident je gori nego milion dobrih nekih stvari što mi je imalo u vojsci.
Da. A, mi smo također i postavili pitanje na Instagram stranici maštari.rtrs koji je najveći izazov vojničkog života. Pa sada ćemo da vidimo šta su pratioci komentarisali. Duško kaže ostati živ. Dok Ana kaže razdvojenost od porodice i život pod strogim pravilima. Luka kaže otuđenost od spoljnog svijeta i porodice i fokus na što bolje fizičkoj, ali i psihičkoj spremi. Mm-hmm. O tom smo i pričali. Mm-hmm. Vanja kaže ostvarivanje porodice. Maša kaže održati čisto srce i zdrav razum. Dok Dejana kaže ostaviti porodicu i prijatelje. Često se vrte porodica i prijatelji. Koliko je tebi bilo teško ostaviti?
Pa meni je bilo možda malo teže nego svim ostavim onsmjer. Ja sam što sam dolazio iz Banja Luke, ja sam najdalje od svih bio. Ali opet sam ih vidio. Nije vojska zatvor da se ne može u kontinuitetu nikako izlaziti iz kasarne. Srijeda, subota i nedjelja su dan koji se mogu ići ili kući ili u grad. Tako da nismo ne samo od porodice i prijatelja, nego i od ostalog svijeta. Kad god sam bio dobar na obuci, mene su srijedom pustali u grad, ja sam očao u kafiji, družio se s ljudima, poznao i konobare, konobarice i nisam
konobarice
bio...
Konobarice pogotovo.
Upoznao sam generalno tu kulturu tih gradova gdje sam bio, tako da nisam bio u zatvoru, da ne mogu da izađem, da se ne vidi ni sa kim. S porodicom jeste bilo malo teže, ali došli su oni, kad god sam imao vikend odstoji, išao sam kući, tako da nije bilo baš toliko teško. Mislim da je mnogo teže ovim tunicama u zatvoru da što su odvojeni od porodice.
Mislim
i prijatelja.
Mislim da je lakše našim djevojkama koje su odgovarale na ovo pitanje nakon svog odgovora. Ana kaže ostvariti mentalnu snagu, dok Mihajlo kaže potencijalno pozivanje u vojni sukob. I o tome smo pričali. Nikolina kaže bezuslovna poslušnost. I tu završavamo sa našim odgovorima, ali također smo i postavili anketu koja je glasila koja je glavna korist vojnog roka. Ponuđeni odgovori su bili disciplina, fizička spremnost, odgovornost i zrelost i novo životno iskustvo. 47% je odgovorilo na odgovornost i zrelost, 42% ispitanika su odgovorili za disciplinu, 10% za novo životno iskustvo i 2% za fizičku spremnost. Koliko je bitna ta fizička spremnost?
Generalno nije bitna kad se dolazi, jer oni tamo izgrade nama fizičku spremnost kroz. Vidio sam momaka koji su bili ekstremno gojazni i smršali su za možda mjesec dana po 10 kila, znači neke abnormalno ogromne kilaže koje možda nisu oko moguće. Vidio sam momaka, primjer prvi ja koji sam u Šavi, gdje sam se za mjesec dana prvi put u životu ugojio. To je meni nemoguće bilo ovdje, ali tamo se desilo. Fizička spremnost se podigne, ali nije uopšte ključni dio. Ona je samo usputni dio koji nam pomaže da lakše omogućavamo sve ostale zadatke da ispunjavamo. Ona nije cilj, ona je vještinama samo sredstvo jedno koje koristimo pored naravno naše obuke i znanja i vještine i discipline i svih ostalih nekih tih vojničkih karakteristika. A ja bih lično rekao da je to najbolje životno iskustvo koje je neponovljivo. Svako može otići na jedan fakultet, pa otići na drugi, pa na treći, pa na peti. Svako može raditi jednu karijeru, pa otići na drugu. Ali vojni rok se služi jednom i više nikad se ne može služiti.
Da.
Vojska se jednom prolazi samo. Tako da, najbolje životno iskustvo koje nikad ne bih ponovio.
Nadam se da ljudi koji slušaju će ovome razmisliti. Srđane, možeš li nam ti objasniti koncept neprijatelja?
Da, to je izuzetno važno u kontekstu vojske i uopšte zajednice, postojanje zajednice. Taj jedan, dakle, njemački teoretičar Karl Schmitt je postavio koncept kolektivnog neprijatelja ili hostisa, kako on to naziva. To je neprijatelj koji zapravo suštinski u određenoj mjeri, možemo reći, gradi vašu političku zajednicu. On, dakle, političku zajednicu poistovjećuje sa državom i smatra da politička zajednica kao homogena i kompaktna cjelina ne može da postoji bez kolektivnog neprijatelja. E, taj kolektivni neprijatelj nije ni u moralnom, ni ekonomskom, ni estetskom smislu neprijatelj, nego je zapravo neprijatelj isključivo i samo u političkom smislu. Dakle, on ima težnju da vas egzistencijalno ugrozi. I upravo zbog toga dolazi do homogenizacije zajednice. Svaka država na svijetu, svaka homogena država na svijetu ima jasno definisanog neprijatelja. To nije nešto što se izmišlja, nego nešto što je, kao što sam i rekao, prosto nametnuto strukturom u kojoj se nalazite, državama oko kojih se nalazite, istorijskim procesima i tako dalje. I to prosto utiče na građenje određene političke zajednice i izuzetno je važno, koliko god, dakle, mi smo živjeli u velikom periodu tog liberalnog kraja istorije u kojoj gotovo da navodno nije postojao koncept neprijatelja, ali naravno da jeste. I uvijek se isticalo to. Kada nije postojao Sovjetski savez, tada se i objavljivao rat protiv terorizma. Dakle, uvijek je postojao neki neprijatelj da bi određena zajednica imala smisla. I ono što je u tom smislu važno reći jeste da neophodno moramo da izgradimo svijest o tome. Dakle, to nije ništa ekstremno, to nije ništa što bi se trebalo zabranjivati, to je nešto što je prosto normalno da bismo preživjeli u svijetu koji je pogotovo turbulentan trenutno, ali i generalno. Dakle, to je jedan realističan pristup svijetu, a Karl Schmitt se prilično bavio time. Dakle, i on je postavio, ja bih rekao, temelje političke teorije savremene, dakle, od Thomasa Hobbesa pa do njega je izuzetno veliki raspon filozofa, ali je mahom on zadržao tu Hobbesovsku teoriju o tome, jel, da je čovjek čovjeku vuk na kraju dana ipak.
A kako mediji izvještavaju obavezno u vojnom roku?
Da, ja sam i analizirao kroz analizu te kulturne hegemonije medije i diskurs uopšte u Srbiji i Hrvatskoj. U Srbiji sam poredio i analizirao, dakle, medije kao što su javni servis Radio Televizija Srbije, Informer i Pink sa jedne strane kao, jeli, takozvane provladine medije, i sa druge strane takozvane opozicione medije kao što su Nova S, Danas i N1. Sa ove provladine strane imamo, kada je u pitanju RTS, prilično i objektivno izvještavanje koje se svodi na prenošenje izvještaja, na razgovor sa ministrom ili čak u određenoj mjeri debatne emisije. Informer i Pink to prilično onako navijački nastupaju prema tome, gdje nam jasno definišu i neprijatelje u određenoj mjeri, dakle, i lociraju taj tripartitni savez koji se pravi oko Srbije kao potrebu da mladi i ulaze u vojsku i dobrovoljno služe vojni rok. I sa druge strane imamo medije koji stalno stavljaju i upitnik iznad svih institucija, pa iznad vojske, smatrajući da je to privatizovana institucija, da je to institucija koja, dakle, u kojoj mladi nemaju povjerenja, pogotovo nakon i protesta i tako dalje, svega što se dešavalo u proteklih mjeseci, i uvijek ističu da nema suštinske potrebe za tim. Tako da vidimo priličnu dihotomiju u okviru diskursa, priličnu polarizaciju diskursa kada je u pitanju to, kada su u pitanju medije, kada su u pitanju društvene mreže, vidimo da uglavnom stariji ljudi su ti koji podržavaju vojni rok, mlađi ne. U Hrvatskoj je prilično drugačija situacija, imamo 5 medija koje sam ja izanalizirao, 4 su apsolutno afirmativno nastupili bez ikakvih problema u tom pristupu, ali jedini koji postavlja pitanje je taj, dakle, samostalni srpski tjednik ili nedeljnik Novosti. Što se tiče ponovo društvenih mreža, mladi su mahom, po posljednjem istraživanju koje je sprovedeno, dakle, gdje četvrtina mlađih od 24 godine nemaju problem sa služenjem vojnog roka, čak ni proširenjem perioda za služenje vojnog roka, i na to dosta utiče, dakle, pop kultura, pjevači i tako dalje, sve što je u javnoj sferi u Hrvatskoj trenutno.
I za kraj, ističe nam vrijeme, nažalost, a toliko toga ima da se ispriča, da li mislite da je ovo, da je vojnički poziv otvoren i za žene? Da li su one jednako prihvaćene kao muškarci?
One su apsolutno jednako prihvaćene bile kad sam ja služio, i služio sam dosta sa njih, možda 40 čak da sam upoznao tokom moje službe. Imale su iste prava i iste obaveze kao ja. Naravno, za neke određene posle smo ih naravno morali da ih poštedimo, jednostavno zbog različitosti muškaraca i žena, i to mi je drago što naravno to tako radili, jer da smo njih trebali to da rade, ne bi mi nekako imalo smisla. Ne sad tačno govorim specifično šta, ali u suštini sve ostalo su radile kao i ja. Isto su hranjale, isto su trenirale kao ja, isto su spavali u istim uslovima kao ja, isti krevet su imali, istu uniformu, iste čizme, istu plat kao ja, isto sve. I istu priliku za posao, naravno, isto sve. Bukvalno nikakve razlike između nas nije bilo. Naravno, njih je bilo mnogo manje nego nas muškaraca, ali pošto je dobro vojni rok, to ne govori ništa o njihovom lošem položaju, nego jednostavno njihove nezainteresovanosti baš da toliko idu. Kao što je istorijski bilo da većina žena nisu išle u vojsku. Uvijek su postojale, uvijek su bile i uvijek će biti. Ali uvijek je bio to neki omjer jedna žena naprema 10 muškaraca ili jedna žena naprema 50 muškaraca u vojsci. I ta nastala slika isto oslikava se uopšte u trupama.
Da, ja bih rekao, naravno, kroz istoriju su se naše žene također pokazivale i na prvim linijama, ali su bile dosta značajnije u održavanju porodice. Dakle, kada su naši vojnici i muškarci išli preko Golgote, oni su prosto morale da ostaju i da čuvaju porodicu, i to je u određenoj mjeri prva linija fronta. Žene su u ratu izuzetno važne za opstanak našeg naroda, za održavanje porodice i ognjišta u cjelini, tako da ja smatram da su one izuzetno važne u ratu u svakom slučaju, dakle, i da se nemjerljivo daju i da su izuzetno važne za opstanak naroda, ne samo našeg, nego bilo kog.
Definitivno, i sa ovim ćemo danas završiti našu današnju emisiju. Hvala vam puno što ste gostovali i dođite nam opet, jer ova tema je stvarno široka i možemo i u nekim drugim temama.
Hvala tebi na pozivu puno.
Hvala na pozivu, kad nas god pozivite ponovo, doćemo naravno.
Hvala i vama, slušalci, što ste bili sa nama. Možete da budete sa nama svake subote od 11 do 12 i da nas zapratite na Instagram i TikTok profilu maštarije.rtrs. Moje ime je Selina Berić i ja sam sa vama svake subote u Maštarijama. A sada slušamo Naše vrijeme i Lena Kovačević.